глава 12. Јов проговори и рече: «Навистина, вие сте само луѓе, мудроста ќе изумре со вас, но и јас знам да мислам како и вас, во ништо не сум полош од вас, кој не знае за такви работи. Им станав подсмев на моите пријатели, зашто го повикувам Бога да ми одговори. Јас сум за подсмев, непорочниот праведник. Тој кој е близу да се клизне со нозете, е како презрен светелник во мислите на оној кој живее спокојно. Дотогаш се во мир шаторите на грабачите, предизвикувачите на Бога живеат безгрижно, зашто Бог ги снабдува со својата рака. Но прашај ги животните и ќе те поучат, прашај ги небесните птици и ќе ти објаснат. Земните гуштери ќе ти го протолкуваат тоа, рибите во морето ќе ти раскажат. Од создавањето на светот, кој од нив не знае дека Божијата рака го создаде се тоа? Во неговата рака лежи животот на секое существо и животворниот здив на секое човечко тело. Зар со увото ние не ја разпознаваме беседата, како што со јазикот го испитуваме вкусот на јадењето? Седите коси му донесуваат мудрост на човекот, а со долгиот век му доаѓа умноста. Но во него е мудроста и силата, во него се советот и сета разумност. Што ќе разурне, никој не ќе го изгради. Кого ќе го затвори, никој не го ослободува. Ако ја задржи водата, постанува суша. Ако ја пушти, целата земја ја изборичкува. Зашто во него се силата и сета мудрост, негови се измамениот и измамникот. Тој ги лишува советниците од разум, умните судии ги прави глупави. Тој го распашува појасот на царевите и со јаже им го врзува бедрото. Тој ги тера првенците боси и ги симнува од власт силниците. Тој го одзема зборот од устата на зборливите и од старците вистинското расудување. Тој излева презир врз првенците и ги распашува бедрата на јунаците. Тој ги открива темнините на длабочините и смртната сенка ја изведува на светлина. Тој го издига народот, па го уништува, го умножува, а потоа го искоренува. Тој ги залудува владетелите на народите, па лутаат по непроодни пустини и пипаат во темнина без светлина, залетнувајки како пијаници.